but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Έτσι τα αφήσαμε λίγο από κάτω να το δυναμώσετε.
Ναι.
Έλα ρε μάνα, εντάξει, ωραίο τραγούδι είναι.
Υπέροχο, γιατί δεν είπα τίποτα. Λέω για τη διάθεση που σου προκαλεί και το χορεύεις, γι' αυτό το λέω.
Και μου προκαλεί και ακόμα μεγαλύτερη διάθεση για δώρα. Ένα τριήμερο στην ορεινή Αρκαδία από τον Real FM και την Karen Motion. Τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια σε Ελλάδα και σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Στέλνουμε λοιπόν ένα τυχερό ζευγάρι τριήμερο στην ορεινή Αρκαδία που θα αποδράσετε στην καρδιά της Πελοποννήσου με διαμονή πρωινό σε παραδοσιακό ξενώνα και αυτοκίνητο κατηγορίας SUV από την Karen Motion. Δύο στρώματα Relief από την Greco Strom για να ξεκουράσετε λίγο το κορμάκι σας, το ταλέπορο. Και ένα πλυντήριο Morris χωρητικότητας 10 κιλών με οθόνη LED, πλήκτρα αφής, 15 προγράμματα λειτουργίας και σύστημα Steam Assist για καλύτερο καθαρισμό ρούχων και απομάκρυση βακτηρίων. Μπαίνετε στο Instagram, παπάκι Real Group Greece, βρίσκετε το post του διαγωνισμού, ακολουθείτε τις πανεύκολες οδηγίες και κληρώνουμε με το Μάνο τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12.30.
Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο άλλο, το μεγάλο θέμα. Αύριο κλείνουμε ένα χρόνο από την μαύρη επέτειο των Τεμπών και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λακαφώση, το μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Είναι οι εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει η οικογένεια. Ο κύριος Λακαφώσης όμως, επειδή από την πρώτη στιγμή έχει μπει στην έρευνα αυτής της υπόθεσης, έχει πολύ πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, έχει εντοπίσει. Τη θυμάμαι ότι μιλούσαμε στην αρχή, από πέρσι μιλούσαμε, και είχε εστιάσει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία που του είχαν κάνει εντύπωση και σε όλη την ομάδα των εμπειρογνωμόνων. Και έτσι σήμερα του ζητάμε να μας δώσει 2-3 στοιχεία, τι είναι αυτό που θα δει και η δικαιοσύνη, για το πόρισμα αυτό πηγαίνει στη δικαιοσύνη, να μας διαφωτίσει με αυτά που έχει βρει η Επιτροπή.
Κυρία Λακαφώση, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι η παραμονή μιας πολύ δύσκολης μέρας για όλη τη χώρα.
Είναι έτσι. Θα είμαστε και εμείς στη Λάρισα. Θα ανέβουμε το πρωί για το μνημόσυνο. Είναι δύσκολες λίγο αυτές οι μέρες. Για λίγο θα ξεκάσουμε τα τεχνικά, θα ασχοληθούμε λίγο με τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ βαθιά πληγωμένοι. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω, οι άνθρωποι που βγήκαν από το βαγόνι, που κάηκαν και πέθαναν οι διπλανοί τους. Είναι άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση ακόμα και θα είναι για όλη τη ζωή πιθανότητα.
Ακριβώς, για όλη τους τη ζωή. Ναι. Δεν θα αλλάξει αυτό, έτσι, κύριε Λακαφώση. Τουλάχιστον όμως, αυτό το οποίο επιζητούν και δικαίως είναι δικαιοσύνη. Είναι να μάθουν τι έγινε.
Ναι, η δικαιοσύνη έχει διάφορα σκέλη και διάφορα επίπεδα γι' αυτό και είχαμε και χθες αυτή τη
συνέντευξη τύπου. Ναι.
Ναι, στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου είχαμε συζητήσει με κάποιους που μας ρώτησαν αν θα βρουν οι άνθρωποι δικαίωση και η κουβέντα που είχαμε είναι ότι δικαίωση μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Είναι θέμα πώς ορίζει κανείς τη δικαίωση.
Ναι.
Εμείς από την πλευρά των πραγματογνωμόνων και την τεχνική διερεύνηση του ζητήματος θα πούμε ότι για εμάς τουλάχιστον η δικαίωση δεν έρχεται από τη δικαιοσύνη όσο έρχεται από τη βελτίωση των συνθήκων ασφαλείας και αυτό είναι ένα πράγμα που εμάς μας ανησυχεί και μας απασχολεί πολύ γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η δικαιοσύνη θα καταφέρει να βρει αυτά που πρέπει να καταλογίσει οι ευθύνες δηλαδή το νομικό σκέλος τουλάχιστον για ένα μεγάλο κομμάτι της υπόθεσης και λέω τουλάχιστον για ένα μεγάλο γιατί αυτό που ακόμα είναι λίγο σε εκκρεμότητα ως προς τα θέματα αυτά είναι η φωτιά, η ανάφλεξη και η φωτιά.
Εκεί έχετε, είστε κοντά κάπου.
Ναι. Για πείτε μας δύο πράγματα γι' αυτό, γιατί έχει τη σημασία του.
Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, τα είχαμε πει και από πέρυσι που μιλάγαμε, ότι αυτή η τεράστια ανάφλεξη που είδαμε στην τηλεόραση την πρώτη μέρα και πολλοίς κόσμος βιάστηκε να τη θεωρήσει φυσιολογική, δεν είναι φυσιολογική γιατί δεν είμαστε σε ταινία του Hollywood.
Mm-hmm.
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει σε μια ταινία να βλέπουμε τεράστιες λάμψεις, εκρήξεις, πράγματα. Αυτά όμως είναι ειδικά εφέ. Αν κάποιος έχει τύχη, αν έχει την ατυχία μάλλον να δει ένα τροχαίο να εξελίσσεται μπροστά του έξω στον δρόμο, καταλαβαίνει ότι στα τροχαία δεν γίνονται τέτοιες τεράστιες αναφλέξεις. Είναι πολύ σπάνιο και πολύ ακραίο το φαινόμενο και εκεί πρέπει να τρυπήσει ένα ρεζερβουάρ με βενζίνη για να χυθεί βενζίνη κάπου και να ανάψει φωτιά από τη βενζίνη. Εδώ στα τρένα αυτά δεν είχαμε καύσιμο καν.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό που φάνηκε στην τηλεόραση τις πρώτες μέρες και πήγε να περάσει αφυσιολογικό δεν ήταν φυσιολογικό. Και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.
Ναι,
κύριε Λακαφώση, έχετε εντοπίσει αυτό το ξυλόλιο, αυτή την ουσία, το ξυλόλιο που, με την οποία νοθεύουν και κάποιοι τα καύσιμα.
Αυτό το...
Και από τι προήλθε αυτό.
Ναι. Σας πω, η ουσία αυτή εντοπίστηκε όταν στις 29 Μαρτίου, 29 μέρες αργότερα από ό,τι έπρεπε, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει την 1η Μαρτίου, αλλά τέλος πάντων και στις 29 Μαρτίου που έγινε, βρεθήκαμε στο χώρο φύλαξης των συντριμίων στο Κουντούρι στη Λάρισα και βρεθήκαμε επίσης και στο σημείο της σύγκρουσης για δειγματοληψίες από τα βαγόνια, από τις μηχανές και από το έδαφος.
Mm-hmm.
Το έδαφος θα πει κάποιος ότι μα είχε απομακρυνθεί όλος αυτός ο σωρός από χώματα και πια είχε στρωθεί αλλιώς το χώμα. Όμως η μέσα πλευρά των γραμμών, όπως είναι η σιδηροδρομική γραμμή, στο κενό ανάμεσα στη γραμμή και στο δρόμο που περνάει από πάνω, εκεί δεν είχε γίνει καμία επέμβαση. Στη βάση του τσιμεντένιου τείχου μπορέσαμε να βρούμε παρθένο το έδαφος όπως ήταν ακριβώς μετά τη σύγκρουση.
Ναι.
Με χυμένα λάδια, με πεσμένα κομμάτια από τα τρένα. Από εκεί λοιπόν πήραμε δείγματα και από το χώμα το ίδιο, πέρα από τις μηχανές. Ναι. Τα χώματα, τα δείγματα αυτά αναλύθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, όχι από δικές μας μετρήσεις. Πήραμε και εμείς ανεπίσημα κάποια δείγματα για δική μας χρήση, όμως οι δειγματοληψίες αυτές έγιναν από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, οι επίσημες και οι αναλύσεις αυτών έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Mm.
Άρα δεν μιλάμε για κάτι που αμφισβητείται, είναι υποαίρεση, είναι ακριβώς έτσι τα ευρήματα. Σε 7 διαφορετικά δείγματα λοιπόν στις 29 Μαρτίου εντοπίστηκαν διάφορες χημικές ουσίες, μεταξύ των οποίων έλαια σιλικόνης και άλλα υλικά που θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Μέσα σε όλα όμως ήταν η χημική ουσία ξυλόλιο, η οποία εντοπίστηκε σε 7 διαφορετικά σημεία και δεν υπάρχει λογική εξήγηση γιατί να, είναι.
Να ρωτήσω κάτι. Η το ξυλόλιο, επειδή δεν έχουμε αυτή τη γνώση, χρησιμοποιείται μόνο για την όφευση καυσίμων? Υπάρχει άλλη εφαρμογή, εφαρμογή της ξυλόλης? Και το δεύτερο είναι αν... Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Βρήκατε, και δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε με αυτό, πέραν της αυτοψίας, υπήρχε καταγεγραμμένη η φόρτωση αυτού του υλικού? Γιατί φαντάζομαι ότι το, είναι ως λογικό ερώτημα το θέτω. Βρίσκω ξυλόλιο και πρέπει να πάω να δω. Στα χαρτιά υπήρχε ότι είχε φορτωθεί?
Λοιπόν, η νόμιμη χρήση του υλικού αυτού είναι στη χημική βιομηχανία. Είναι ένα διαλύτης που χρησιμοποιείται σε χρώματα, μπογιές, βερνίκια, σε χημικές παρασκευές άλλων σύνθετων ουσιών. Είναι ένας χρησιμοποιούμενος σε διάφορες εφαρμογές διαλύτης που κοστίζει 10 λεπτά ανά λίτρο και έχει παρόμοια συμπεριφορά όταν καίγεται με τη βενζίνη. Και γι' αυτό και χρησιμοποιείται στη θέση της βενζίνης μερικές φορές. Από εκεί και πέρα, πώς βρέθηκε το ξυλόλιο στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς.
Δεν έχει καταγραφεί δηλαδή, έτσι.
Οι φορτωτικές και τα επίσημα φορτία δεν αναφέρουν κάτι σχετικό. Ούτως ή άλλως, αυτά για να μεταφερθούν με ένα τρένο, χρειάζεται, επειδή είναι ειδικά και επικίνδυνα υλικά, χρειάζεται ειδικό βαγόνι με δεξαμενή ασφαλείας, σε εμπορική αμαξοστοιχεία, με κενό μπρος πίσω. Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανονισμοί για να μεταφέρεται
κάποιο. Άρα και να υπήρχε καταγεγραμμένο, δεν έπρεπε να μεταφερθεί με αυτή την αμαξοστοιχεία, λέτε, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε, δεν ενδείκνεται.
Άρα ένα ερώτημα ακόμα, κύριε Λακαφώση, ένα χρόνο μετά είναι αυτό. Πώς υπήρχε εκεί ξυλόλιο χωρίς με κάποιο τρόπο να αποδεικνύεται αυτή του ύπαρξη? Το δεύτερο ερώτημα μεγάλο είναι τι έγινε με τον μπάζωμα. Και γιατί έγινε αυτό το μπάζωμα? Ποιος έδωσε την εντολή να γίνει αυτό το μπάζωμα? Και τι εξυπηρετούσε?
Αυτό έχει δύο, η απάντηση έχει δύο σκέλη. Έχει αυτά που ξέρουμε και αυτά που υποθέτουμε. Αυτά που ξέρουμε λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει γραπτή εντολή. Το έχουμε ζητήσει, το έχουμε διασταυρώσει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει γραπτή εντολή. Υπάρχει προφορική εντολή, η οποία προφορική εντολή είναι ασαφές ακόμα από ποιον δόθηκε. Οι συγγενείς των θυμάτων, κάποιοι συγγενείς των θυμάτων, μάλλον για να το λέω σωστά, έχουν κάνει μηνύσεις στον κύριο Αγοραστό, τον πρώην περιφερειάρχη.
Και ασκήθηκε και δίωξη στον κύριο Αγοραστό γι' αυτό.
Ναι, και ασκήθηκε δίωξη. Και το ενδιαφέρον είναι να πάει τελικά στο ακροατήριο ο κύριος Αγοραστός και να κατονομάσει αυτόν που του έδωσε την εντολή. Γιατί ο ίδιος λέει μέχρι τώρα ότι αυτός ασχολήθηκε μόνο με το να βρει τα μηχανήματα και να τα θέσει στη διάθεση των αρμοδίων, χωρίς να μας εξηγεί ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι αρμόδιοι. Εδώ λοιπόν δεν είναι σαφές το ποιος έχει λάβει αυτή την απόφαση και ποιος έχει μεταφέρει την εντολή. Είναι προφορικές εντολές που δεν έχουν καταγραφεί πουθενά.
Ο στόχος ποιος ήταν, κύριε Λακαφώση, του μπαζώματος που εσείς το έχετε ψάξει? Δηλαδή πόσες μέρες μετά έγινε? Τι στοιχεία μπορεί να υπήρχαν εκεί περαιτέρω τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν? Απλώς για να το καταλάβουμε και εμείς, σας το ρωτώ.
Όπως το εξηγήσαμε και αναλυτικά χτες στην παρουσίασή μας, και αυτά τα στοιχεία υπάρχουν και τα έχουμε ήδη στο site της ΕΔΑΠΟ. Αν ανοίξει κάποιος edapo.gr, υπάρχει το βίντεο της χτεσινής συνέντευξης τύπου και μέσα στα downloads υπάρχουν και οι κάρτες, που στις κάρτες μπορεί κανείς να το δει και να το καταλάβει λίγο καλύτερα. Έχουμε ένα χρονολόγιο λοιπόν του τι έγινε ποια μέρα. Και είναι πλέον σαφές ότι οι χωματουργικές εργασίες έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 3 Μαρτίου. Τρεις μέρες μετά αποφάσισε, όποιος αποφάσισε, ότι τέλος οι έρευνες, δεν ψάχνουμε πια κάτι άλλο από ανθρώπους, ό,τι βρήκαμε βρήκαμε. Και ήδη μπήκαν μπουλντόζες και άρχισαν να πατάνε πάνω στο σημείο 0, εκεί ακριβώς στο σημείο που είχε καεί το κηλικείο και τα αποκαίδια του. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να είναι.
Ναι.
Από 3 Μαρτίου λοιπόν και μετά, ήδη ο χώρος είχε πατηθεί από μηχανήματα. Σταδιακά 4 Μαρτίου φαίνεται, και σε ζωντανή σύνδεση τηλεοπτική εκπομπή βλέπουμε Σάββατο πρωί 4 Μαρτίου, μιλάει ο δημοσιογράφος με τον υπουργό και από πίσω του σε ζωντανή μετάδοση φαίνονται οι φορτωτές που φορτώνουν χώματα σε ένα μεγάλο φορτηγό που μεταφέρει μπάζα.
Ναι.
Αυτά όλα έγιναν, και το λέω έτσι γιατί υπάρχουν και πιο συγκεκριμένα στοιχεία μέσα στη δικογραφία, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες από την αστυνομία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ στοιχεία της δικογραφίας αυτά που σας λέω, χρησιμοποιώ τις δημόσιες πηγές που είναι ελεύθερες για οποιονδήποτε. Όποιος ψάξει λοιπόν τις φωτογραφίες από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, εσείς που έχετε πρόσβαση σε πρακτορία εκείνων των ημερών, αν ψάξετε τις ημέρες και τι έχουν δώσει τα πρακτορία, θα δείτε τι έχει γίνει κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Θα δείτε λοιπόν ότι 3 Μαρτίου ήδη είχαν μπει μπουλντόζες και άρχισαν να στρώνουν.
Ναι, ξεκάθαρα. Δεν θυμάμαι και εγώ τα πλάνα.
4 Μαρτίου μαζέψαν τα χώματα. 5 Μαρτίου είχαν φύγει μεγάλες ποσότητες. 6 Μαρτίου είχαν τελειώσει όλα. 6 Μαρτίου υπάρχει μια εικόνα από ντρόουν ειδησιογραφικό, όπου φαίνονται γκρέιντερ να στρώνουν ένα μαύρο υλικό που μοιάζει με άσφαλτο. Είναι κάποιο αδρανές υλικό με λίγο πίσω ίσως. Τελειώνουν οι εργασίες στις γραμμές και ήδη 6 Μαρτίου το σημείο δεν αναγνωρίζεται πλέον.
Mm-hmm.
7 mm-hmm. Μαρτίου είναι ένα άλλο μέρος.
Mm-hmm.
Αυτά λοιπόν όλα έγιναν με πρωτοφανή, θα έλεγα, ταχύτητα.
Άρα και θεωρείται δεδομένο ότι έχουν καλυφθεί στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που το βλέπει μακριά και λέει που γίνεται για κάποιο λόγο. Έχουν καλυφθεί στοιχεία, όπως και να έχει.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Λακαφώση.
Με πειράζει κάτι άλλο. Δεν είναι τα στοιχεία που έχουν καλυφθεί.
Αλλά
είναι τα ανθρώπινα υπολείμματα που είναι πολύ πιο βαρύ για εμάς όλους.
Έτσι.
Αυτό γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να κάνουν ιδία τα παιδιά τους όπως έπρεπε. Κάποιοι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους ότι το κράτος δεν σεβάστηκε τους νεκρούς. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να καταλάβει τι εννοούμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σοβαρό για να περνάει ασχολίαστο.
Έχετε
αυτό όμως είναι πιο σοβαρό.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση και καλό κουράγιο αύριο στην πάρα πολύ δύσκολη μέρα που ακολουθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Γεια σας.
Να διαβάζω μόνο το μήνυμα του Σπύρου. Λέει: συγγνώμη, ένας εργολάβος κατασκεύασε ένα επίχωμα μετά την αφαίρεση στρώσης πάχους ενός μέτρου. Κόστος πλέον του μισού εκατομμυρίου και δεν υπάρχει κάποια σύμβαση, κάποια πληρωμή. Αυτά ούτε στην Κολομβία με τους ναρκέμπορους δεν γίνονται, ρε παιδιά. Όχι, και σύμβαση υπάρχει και πληρωμή. Αλλά αυτό το κάνει η περιφέρεια του αγοραστού. Τη σύμβαση και την πληρωμή. Το θέμα είναι ποιος έδωσε την εντολή για να γίνει αυτό.
Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε να σας πω ότι κοντά μας είναι και η Vodafone. Οι συζητήσεις για τα βραβεία αυτή την περίοδο είναι πολύ hot, όπως και η νέα καμπάνια του Vodafone TV, με πρωταγωνιστές τον Ορέστη Χαρκιά και την Κλέλια Ανδριουλάτου, που εμπνέονται από τις σειρές και τις ταινίες του Vodafone TV και αρχίζουν να παραλαμβάνουν το ένα βραβείο μετά το άλλο. Αν θες και εσύ να εμπνευστείς από το περιεχόμενο ή απλώς να το απολαύσεις, απόκτησε το Vodafone TV με 9 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone ή μάθε περισσότερα στο www.vodafone.gr.
Φιλιά πολλά, να έχουμε ένα αύριο, καλό παιδιά. Απόγευμα. Αύριο στις 12 ξανά μαζί σας. Φιλάκια.